بإذن الله تعالى كنت جنبرا درسة إنه
una ata asoka gambanti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muganda kwe ramadan kaziwe agambanti sengo mchala asiboru na kunarugwayo bulungi aba ingira mu budde bw'okusibuluka magharibi agenzo kwetereza agendo kuyingire eri agende yetereza kune kuuzo agendo kusanga nga akagoyika ko munda kali ke kiraga nti oboli awo yagenze mu nsonga zaabwe akola atya mu kiseera ekyo
na ebbanga ekimalanga waalabidde omusaayi kale enjuba egudde sibuluka kutuuse siba kukomye nefa ghalaba ala dhanniha nekisinga okuba mu ndowooza ye annaddama rubama kharaja kyomusaayi walibanga bwamuvuddemu wakita siyam ekiseera kyekyokusiiba tugamba nti siyamu habatil siiba kukuba kukyamu kubanga w'obadde ogenda okusiibulukira ogenda okwetegereza nga ogulina kiba kitegereza guzze mu kiseera kiri nga tonnaba kukola ki
tonnasiibulukka
tonnaba kusiibuluka olw'ensonga eyo kwekuumira ku safe side oba obadde osiiba lusiiba lwa bwatteeka olunaku olwo oba oluliwa oba obadde osiiba lusiiba lwa kiyagalire nabbi yagamba nti almutatawwi amiru nafsihi akola ekyalwa kiyagalire yali nno kukusiiba kwennyini kwanza kwanza mu hadith naye nga n'ebirala biyingiramu amiru nafsihi yaba yeefuga insha asama wabaya gadda asiibe insha aftar wabaya gadda akole ki
asiibuluke
asiibuluke n'ekyo bannyinaffe embeera eyo balina okubanga bagyegendereza ate ne bwogulaba nga ebulayo dakiika bbiri otaga nti awo sijja dduliwa kubanga ngulabye bukoze ki
buzibye
bunaatera kutuuka kubakusibuluka guyinza okuba gwakuvuddemu ng'oli mu mbeera yakukola ki yakusiiba mubarakallah
Sheikh ate singa gulabye tugambe nti magharibi sawa ngeno agenda abadde agenda oku ajizeemu katono obudde ne bumukwata kati sawa nga gye twogeramu agenza okwetereza asaale magharibi n'asanga nga embeera ye
era nakyo obuzimbiro bwakyo galabatu dhanni wekisinze okujja mu bwongo bwe kiki tekusinziira nga bwengulabye ddala tekisoboka kubanga gwatandise nga magharibi tennatuuka ekyo kyekizimbirwako era kyobulaba amateeka agamu gazimbibwa ku galabatu dhanni kyetusinga kukola ki kulowooza ndaba ekintu ekimyufu ekinkubye ku lugoye lwange luno musaayi oba wabadde w'ekimuli nga kimyufu okibanga mu kitundu gy'obeera ebimuli ebitu ebimyufu nga zaafarani tebitera kubaayo kati allahi yaghlubu ala dhannika anadha awo kisinga mu bwongo bwo kugamba nti hatha damun ekyo guno musaayi ahdan bil ahwat kwekubira ku safe side badalan fekyo kugamba nti aa kad yakunu ma azafaran gayinza kuba mazzi nga kimuli ekya zafaran
naam ono adamu n'abuuza nti sheikh tusaalira abakuu baffe naye olw'ebyobufuzi ebisusse twesanga nga bannabyabufuzi abazze mukolo ogw'okuziika beesoze layini tugenda okugaa nti tusimbe layini tusaale isawu isawu nga tulaba pawulo ayimiridde wano ate gundi ayimiridde wali nga nabo beesoze layini tusaala nabo eswala eyo era mulwetya
na nuza tukimanyi bulungi nti ihda oba ahadi shuruti sihati sola akamu ku bulombolombo obutuusa essola mutegeeza ebintu ebyobwatteeka ebiteekeddwa okutuukirira nga tonnasaala mulimu isilaamu lmusalli obusiraamu bw'omusaaze agenda okusaala alkafiru la yusalli omukaafu takola ki
tasaala
ولا يسل معنا البتة إذا تسالي لقدرنا فتننفي حتى إذا رأيناه بين صفوفنا إذا نتبت ملابي من يريد زفر طردناه تمقبم نبل الدف مبلا مبلا نيبو ملكا نايم إلى مصلاة نجي جامزنا تبالي كبير كوتي دي كاريزا كتزارك كم كسيغا بونا مغامات جينا نين ملكا Iswalayo, baliri omuliranye, engoye zaalina temuli wudu, janaba zaalina tezibalika, n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo, tugamba nti eswalayo eri mu katyabaga k'obutakkirizibwa. Olw'obutya ate nga gw'omuyitidde ddala. Tewange jangu. Tekiba kituufu.
Olw'ebigendererwa by'omusuubiramu.
Otyo. Ate bwe namugamba nti genda. Agenda tuleetera busawo bwa seminti anaakitwala atya
ate aleese emitwalo abiri atukubagiza
wayise waaki olwekyo kitera okubaawo ne tubalaba naye nga si kituufu ate nabo lwakuba tibatunuulira nnyo naffe bya ddiini yaffe naye singa babitunuulira baali badde bakimanya nti tetusaala nabo waali baddeewo ekibaleeta nga ddala ddala kyetaagisiza kiri necessary bali badde batwabulira bagenda batuula eri ffe ne tugenda mu maaso n'essala yaffe barakallah
sheikh agamba nti okuziikula omufu mu busiraamu kiramulwa kitya omuntu afudde ne bamuziika kiramulwa kitya okumuziika wambireete byonna era bamuziikulwa luvannyuma lwa bbanga ki bw'aba waakuziikulwa abaffe omuntu aziikiddwa mulimbo abantu be ne baagala okumugyamu baana baagala kumuziikula bamutwale bukwakulizo ki obugobererwa
omuntu bwe tumussa mu ntaana tuba tumutadde mu nju ye gye batera okuyita eyaki
ey'olubeerera
ni banna aqida bakigaana ujiita almathwa alakhir nti enju ye ey'olubeerera kuba kibanga ekiraga nti tajja kuvaamu nekyenjagala okukomako kyokka nti tuba tumutadde mu nju ye kuba ne nabbi yagaa sallallahu alaihi wasallam nti singa omuntu asimira omufu entaana abanga azimbidde omulamu enju omulamu mwagenda okubeera paka kiyama kuba kati naawo eyo yenju yo gw'omufu era kibula kirungi nnyo okusima ki entaana era kikolwa kya kusinza allah netakirekera bali olumu bempulira nti bamanyi nobba wakukenge olw'okuba basimi entaana era mu kibuga madiina mwalimu abasimi b'entaana babiri nga bamanyiddwa ng'omu mukugu mu kusima mwana ndaani atumulanga mukugu mu kusima adharih kyekino ekyawakati wakati awo nawo kya sunna netusimawo netuziika muntu awo naye nga eri lahadi yesinga obulungi baaliwo ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kitegerekese bulungi era lumu nga basaba baagala okumanya kubumbi ani asinga obulungi bare mwana adaani yesinga oba kusima mumakkati basaba allah basalirewo ekisinga obulungi bamala ne bagamba nti katusabe allah asooka okutuuka wano nga tukitwala nti allah gwatusaliddewo yasinga obulungi era eyasooka okutuuka yali musimi wa mwana adaani naye bwe tudda ku mulamwa nti bwe tuba tumuziise tuba tumutadde mu kifo abeere eyo yeye nekigaa nti awumulire eyo nakyo si kituufu kubanga ayinza ate okubanga agenze mu bizibu ebisingana ku duniya byakoze eki
byabaddemu
ati bwe tudda ku mulamwa bwe tuba tumutaddeyo nekyevula banga tusima entaana mpanvu ekigendererwa ebisolo ebinyonyi bireme kumuziikula kumulya omulambo gw'omuntu ng'afudde tigutyobolwa kibuddeyo bulungi olaba ntaanaku ali togituulako
musiraamu yekka oba omuntu yenna
negiri gyennyini nabbi bwe yali akomandinga bakomanda b'entalo sallallahu alaihi wasallam yabagambanga bino la taktulu walida temutanga eki omwana omuto temutanga wala sheikhan kabira yadde omuzeeyi wala tumathilu ate bwemuba musse temutyoboolanga zimaiti zitya omaze okumutta n'omusalako akagalo n'omusalako okutu ate n'okola ki kitegerekese bulungi ekibaita mutilation kati bwabanga akiganye kitegeeza akiganye ne kuki ne kumulabe kakati olw'okuba gye tuba tumututte tumugyayo lwa nsonga nkulu nnyo ng'esinga okusingayo okubeeramu kyekimu musiraamu kyekimu si musiraamu kati bwe tubanga tumugyayo tewaliwo bbanga lino lyebbanga kwe tugenda okusinziira tumugyeyo wabula obwetaavu obwo obuzze nga businga okubeerayo kwe mu kifo ekyo we bujjira ne bwebuba twamuziise eggulo nga buzze leero nti mukokazze naye entaana zonna ezibadde waggulu azizimbuludde mayiti zitandise okutambulira mu mukoka ekiba kiyiseeko olunaku lumu awo okumulekayo wali mu kifo ate kiba kyakabye okusinga omumugyayo nga mugenda mumugyayo n'olwekyo twagadde okugamba tekiriiko tayimu wabula obwetaavu bwe bujjidde gavumenti esazeewo wano tugenda kuyisaawo kkubo lya bannayuganda bonna newankubadde akataka kako katukusasule badde ebya uganda kati birimu obulyake eri bwe bakiwunyiriza nti kati oluguudo lugenda kuyita wantu gundi era abantu babasasule ng'oli ajja akitegeddeko tinguza awantu awo akubona sente nyingi ng'akimanyi nti tayimu bwenaatuuka ate ye omusasula bajja kukubisa emirundi n'emirundi mugwe zibagenda okukola ki okukuwa kati bayinza okugaa twagala kuyisaawo oluguudo onaagaana tojja kugaana nga bakuwa sente era bw'ozigaana nga bakola forceful eviction kitegerekese bulungi nolwekyo tekiriko tayimu wabula bwe tuba tumuziikula ng'abadde musiraamu okusingira ddala tulina okugenderera amateeka ag'obusiraamu obutamenya magumba ge ehadithi egamba nti kasiru azimi almajid kakasirihi hayyan okumenya eggumba ly'omufu obanga amenye ery'omulamu ekiwa amakulu nti mukufuna omusango amenye ery'omulamu omusango gwafuna era n'amenye ery'omufu gwakola ki gwafuna kwawukanako ng'abasuufi abaagivuunula nti okumenya eggumba ly'omufu tikuba ng'okumenya ery'omulamu mukuwulira obulumi bo baakivuunula bwe batyo ti omufu alumwa nnyo ng'omulamu bwakola ki bwalumwa era bayimirizeewo ekigamba lwaki mutugaana okwogera n'abafu lwaki mutugaana okubayisaamu ebigendererwa byaffe eri allah songa nabbi yagamba mbu sallallahu wasallam kumenya eggumba ly'omufu kulinga kumenya lya mulamu kumbe nabbi kyeyali ategeeza ti mukufuna omusango otagamba nti ino lya mufu era abali abafu nga bategeera ogwo omusango nagwo weguli gwetongodde mwamenyamenya amagumba gaki amagumba g'abafu kati mulina okuba nga mwegendereza nnyo nga mugyamu mayiti ezo buddeyo bulungi era ebifo ebifunda mu mawanga agamu bagenda ne baziika abantu mu ngeri ya bufulaati no yasoosewo ne bassaawo omwaganya ne bassaawo omulala kati mwayita emyaka nga esatu oba etaano nga basuubira nti abo baseebengeredde zifuuse engumbagumba ate ne babajjayo kuba bwe babatwala akafo kaba katono ne basigaza ekifo kiri ekigazi okuteekamu abaki abalala era esaudiya baakitulambuzaako ne sheekhe kyobe era ne batugamba nti abamu tugenda obakebera wansi nga tebavundanga naye abasinga okusangibwa mu mbeera eyo era tuba tubamanyiko obulongoofu oba imaamu yava gyavudde najja n'asaaza awamwazinya maze emyaka ataano muno kibuddeyo bulungi kati bwe baba bagajjayo begendereza obutakola ki obutagamenya wabula bwe muba mukola ki muziikula abafu temuddamu kukola byasooka nga ki okunaaza oba kuwaggwa okuzinga kuwaggwa okusaalira kuwaggwa kino ekizza ekipya kye mugenda okuddamu ekyokuziika bamanya ekyo kyebayawukanamu tera tusaayo mwanandaani oba titugisaayo tugamba okwekumira ku sefusaidi era mwanandaani mugiteekeyo ate essanda tuddamu ne tuzimuzinga bwe ziba zaseebengerera zaamukwata olunyamanyama lulabika tuddamu ne tufuna essanda naye ezo situgenderera nnyo kyoba zibe ssatu oba zibe mmeka nga ziri bwe zaali mu kusooka, kubanga ziri olwedde twakola ki, twatuukiriza. Tubudeyo bulungi gy'emikolo gino egy'obuwangwa egikolebwa nga bazuukiza bazikula omufu. Bisaagadde nagyogerako oba tegirina kakwate konna na diini yaffe yaki ey'obusiraamu. Omujjayo bujja na kumutwala mu kifo kirala. Era ne nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atuuka e Madiina waliwo ekifo we yajja abafu, naye bo tebaali basiraamu. N'abajjawo era baazimbawo omuzikiti, baazimbawo muki omuzikiti. Omuzikiti baguzimba ku ntaana kungulu, yadde nga entaana eri mu maaso oba mabega oba ku kkono oba ku ddyo. Niyo ekigaanibwa nti eri mabega oba mu maaso oba ku kkono oba ku ddyo kisinzira obuwanvu obuliwo. Obuwanvu obukola ki? Mu kugamba nti wano tusaalirewo oba tetusaalirawo. Tikiriko mita oba futi weziti nti hadithi yazoogera, wabula laada embeera ez'obuntu n'omuntu ali nnomo yayinzoga nti entaana eno ekyamazima eriraanye nnyo ki. Naye ng'ate ne bweba teriraanye nnyo, abaagireetawo nga balina kigendererwa nti omulongoofu bamuziika ku mizikiti baba baatukola bubi. Era tayimu k'erituuka abantu abali ku manhaj assalafu ne babanga bebalina liyadu luliya apahandi mu bitundu ebimu awali kati abasiraamu abaaziikibwawo oba baali bakulembezi oba baali ba bulijjo baba bajja kuziggyawo entaana ezo. Olukuuma okwawula Allah mu bwannamunigira n'okwewala obukyafu bwa shiriki. Wabarakallahu fiikum. Ab'omulembe kati ng'oguliwo bayinza obutakola shiriki eyo, naye tetumanyi gye birigwera. Budeyo bulungi n'ekyokuziika ku muzikiti kikyamu. Sagala nnyo ku ddaate nabbi ng'ali mu ntaana. Kyonna omuntu wa bulijjo akimanyi nti nabbi yaziikibwa mu kisenge kya mukyala we Aisha, wabula omuzikiti gwe gwagenda gugaziwa ne guzingira mu ki ntaana. Budeyo bulungi. Lwaki tebagijjaawo? Kibaava tebagijjaawo lwa hadisi nabbi jagamba nti nabbi yenna waafiira we bakola ki, we bamuziika. Era na Abubakari na Umar baabalekawo si lwakuba nti eyo hadisi bakwatako naye baalabanga era oredi n'eyannabbi tegenda kukola ki, kuvaawo. Newakubadde era abaali abasunni ku mulembe gwa Ma'mun eyayingiza entaana ya nabbi mu muzikiti baakirwanyisa, naye omukulembeze n'akola ki, n'abasinga maanyi. Kibuddeyo bulungi. Barakallahu fiik.
Naamu ono muganda waffe bamuyita Ali Nadduli ow'ekigo agamba nti nawulirako nti omukyala takkirizibwa kugenda Makka okuggyako nga waliwo amuzira oba bba, ekyo e Uganda tekikolawo?
Yo hadisi titujaga nti tekolawo, wabula bo nga bannayuganda be batakissa mu ki
nkola.
Ate si mu Uganda mukka oli abadde afunziza n'amawanga amalala mangi ekyamazima ng'abakyala bagenda mu hijja nga tibalina baaki baŋŋanda. Hadisi twali tugibasomeddeko lunye o wali ogiwuliddeko mu zifora endala, nga mukyala yagenda n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam tibaze yeewandisiza kugenda mu lutabaalo lwa ddiini naye ate nze ŋŋenda wa, ŋŋenda kukola hijja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asaza mu lugendo lw'okutabaala n'alagira bawomukyala ono agende naye kukola ki, kukola
hijja.
So nga ate okutabaala kyali kya bbeeyi. Oli ajjaga nti kakati abo bo bombi baali balina ssente ate nze atazirina, omukyala atazirina. Abamanyi waliwo abaakiregezaamu ne bagamba nti hijja bw'ebanga yabwa tteeka, nibwo tteeka yerwa, togikolangako, okkirizibwa okugenda ne bw'oba tolina wa luganda. Abamu baakiregezaamu bwe batyo, ate abala baakimyumyulira ddala kiraba bulungi ne bagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam nga teyabuuza mukyalo oli ehijja gy'ogenda okukola yesooka oba ya sunna, naye yalamula bulamuzi. Kitegeeza ekyo embeera zombi ennamula ye yali ezizingiramu oba wali okkeze ku hijja oba tokolangako. Era nabula ne bagamba naye bakyala ba nabbi sallallahu alaihi wasallama nibo baakola ku hijja nga nabbi yafadda ba Aisha radiyallahu anha, ati bo bwe baakola hijja baina ahuruganda lwawe wakinonyeza nga tibaina kona wa ruganda n'omu wakinonyeza n'o tukakuleveeyo oba tokinonyereza nga ekakiwunzi kamangu n'ogamba nti ng'ate tebaalina ba ruganda kibuddeyo bulungi barakallahu fiik.
Ono bamuyita swali ekiswiri muganda weiganga agamba nti kimanyiddwa nti omukyala takkirizibwa kusiiba sunna nga tafunye lukusa kuva wa bbaawe kubanga ayinza okumwetaaga emisana naye singa omwami aba asiibye emisana omukyala n'amwetaaga yakola atya talinaawo rayiti yonna omukyala.
Na hadithi ye ya jam bigambe byatule yaliye kuata kuchi kumuchara la tasumu almar'a muchara tasibanga wa ba'aluha shahid rabbawani illa bi idhnihi jakonga baya mwadulusa yo hadithi yani ya Bukhari wabula kusaidi ya wachara tiwajjayo bujulizi watule bigambo byomubaka sallallahu alaihi wasallam tali n'omukyala naye mawe n'omwami takkirizibwa kusiba na mukyala we waali teyajja era nga bw'owulira hadithi ezigamba singa omwami ayita mukyala we ku buliri n'agaana okujja malayika zisula zimukolimira paka lwebukola ki
ebukya
kakati abakyala ne bavaayo ne bagamba naye ffe tutera obibabuuliza naye kakati ate ye omukyala naye bw'abanga yayise bba n'agaana era naye akolimirwa kati naawe kubamu akafaananyi ddala gwe bayinza okuyita n'ogaana musajja gwe
sheekhe katono nyaawo waliwo ekibuuzo muganda ffe kye yaweereza wano
katusooke tuwunzike ki
nga kikwata ku nsonga bwe
onaabaayo ojja kuba erreya kesi embeera nantalabikalabika kati ate amateeka g'obusiraamu mabunaha obuzimbiro kwegazimbibwa tegazimbibwa ala nawadir kureya cases ku mbeera zitatera kubaawo gazimbibwa nnyo ku mpeera ezikola ki
ezibeerawo ezirabikalabikanye
muli kye nnina mu bwongo nti ekyamazima omwami omukyala naye omukyala we gwalibanga mwetaavu gyali ekyamazima nadda mu kwebuzaabuza toyinza kugamba nti Allah gwe naawe tajja kuvunaana envunaana eyiyo sijja kuleeta eri nti naawe malayika ekiro zijja kukulimira sikinaako bujulizi naye okulumya munno mu mbeera efaanaganako bwetyo nga Allah yatugamba nti waashiruhunna bilmaarufu mukulagane nabo bulungi ekigambo maashara kirimu n'ensonga eyo era yensonga lwaki etteeka eryakulagira okuwasa kyalimu ti omu mummwe bw'abanga asobodde okuwasa kati obusobozi buli ludda wa ng'ate munno omulakaasiza bulakaasizi ate awatali na nsonga budeyo bulungi waliwo n'abakyala abakompulaininga nti nze ate bazi akola ki akola nnyo ebyokwematiza ng'olina hakkiyo awo ate n'oddamu ebyo kinaatuuka okujja gyendi nga takyalina ragaba bwagazi bonna tukanogamba ti womukola ki basajja battu kyakyo kiba kigenzi wala sisuubira nti olw'obwenkanya bwa Allah gwayinza okukoleka awo ttayo nedda kakati kino obutajja mu hadithi ekiraga nti nga omukyala batakkirizibwa kusiiba nga bbawo ali kujjawo nga amuwadde lukusa obutabaawo bwa hadisi egamba teera n'omusajja takkirizibwa kusiiba nga mukyala we waali Allah omuteesi w'amateeka eyagawa nabbi yamanya sallallahu alaihi wasallama ti omukyala ye ayinza okkigumira naye embeera ya nantalabika bw'eba ebaddewo etya obadde olinda kavizaako gwe omwami ogende okuba ekyeyo tomanyi kajja ddi ani mukyalawo ku makyalo yavudde mu mbeera ze ate bakugambye olinnya kati yawonye dda ati wabadde wa siriye ye omusajja nga alinda ebyo naye omusajja naye oredi aba mwetaavu kibuddeyo bulungi ekyamazima bw'ogaana ekikolwa ekyo kisuubira nti Allah kale waakiri waasiwa etteeka erigaa nti waashiruhunna bilmaaruf ye nno seeka juma regional kaadi webendobendo lyawa
eryemasaka
bwe yawandika ekitabo kye ekikwata ku bufumbo era kyembakubiriza mu kigule nali nkisomyeko
sheikh
juma mawejje munnamadiina munnakabigi yali ayogera ku mbeera ya omu ku bafumbo obutasanyusa munne naddala nga mubadde mu nsonga munno noobanga tomuteeseteese kutuuka ku kyebayita climax al qimma entikko yagamba nti hadisi eno ekkwatako nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum tasobola kuba mukkiriza omu mummwe hatta yuhibba li akhihi paka nga yagaliza muganda we ma yuhibbu li nafsihi naye kyeyeyagaliza naga hadisi eyo ekkwatako gwe yeefaako wekka munno nga tokola ki
omufaako
ekisaamu lasitika n'ekyo nekiyingiramu ate mu butuufu kibuddeyo bulungi nokyo four play nga bwe babiyita yeetagisa nnyo si ku tobanga nsolo barakallah
sheikh mpozi muganda afe oli yabadde abuuza ng'agamba nti yali ne mukyala we baagalana naye baba baali basiibyeko awaka ku olwo ne beesanyusaamu n'awulira nga engeri gye baddiŋŋanyeemu embeera akooye ate omukyala nga ye akyamwetaaga bwe yamutawaanye nnyo n'amugamba nti owange ndeka n'amulemerako nnyo n'amukubamu oluyi n'agamba nti n'anyiiga n'amukubamu oluyi omukyala n'amukolimira n'agamba nti ekintu ekyo omukyala oyo kye yakola kyali kituufu abaffe ye kye yakola ekyo kyetaagisa ki okuba nti munna abadde oba oliawo yeetaaga haki ye newankubadde nga yembeera ebaddewo ate ye n'amunyiiza mu kutuusa mu mbeera eyo okumukuba
ebibuuzo ebyekuusa ennyo ku nsonga ng'ezo naye baseeka baffe bemmanyi nga bo babyanukulira ddala bulungi ne batuuka ne ku ansa nga mutuufu obadde togisise mu bwongo naye ekitono kyennyinza obbagamba lwayiri mu ntono kubagamba nti abo bombi baba basobezza omwami bw'aba talina nsonga yonna emukubya mukyala we mabega oba mugongo mukyala n'amwesibako n'agaana aba asobezza mu ngeri emu n'omwami n'omukyala ng'era omwami bw'ayinza omwekubako era n'agaana era aba asobezza ate ku sayizi y'omukyala okugaana ki kiba kibi nnyo mu ngeri etya nti ajja kukuzaako hakki endala si kibi mu busiraamu ŋŋamba eri ggwe kiyinza okukwyisa obubi n'akuzaako hakki ki endala n'ekirala abaami obaokuba be banoonya nga bakyala banoonyezebwa bunoonyezebwa sitaadi eseereza mangu omusajja okunoonya omukyala ate ng'omukyala sitaani ekaluubirizibwamu omuseereza ye okunoonya omwami olw'ensonga eyo ng'era bwe butonde bw'ebitonde ensolo ensajja ze zinoonya enkyala enkoko n'ongirabira ddala seggwanga ng'erimbira ddala kokoko n'ekoko ng'eraga ensi era nti waliwo ka kasooli olutuuka edda mu birala kakiba kitegeeza ebikyala matuluba binoonyezebwa bunoonyezebwa nekyo omukyala ye waanaaba agaanye mu kukuzzaako mu mateeka kyanguyira omwami n'ekyokubiri sitaani emuseereza mangu kuba yanoonya kati ono eyakolinye omukyala ate ye yasoberezaawa banange okulima si kirungi. Era nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, inna la'anin, mazima abakulimi la yakununa shuhada, si bakuba bajulizi ku kiyama nga bawa obujulizi obulungi ku bannaabwe, wala shufaa, era tebagenda kuwolereza bannaabwe. Twali tugezaako okunyonnyola hadithi eyo mu kitabo kyaffe, weeyigirize hadithi 10 n'okunyonnyola kwazo. Twagamba nti lwaki ojjiddwako eddembe ly'okuwolereza n'okuwa obujulizi obulungi obutaasa banno? Kubanga ku nsi wali mukolimikolimi, okolima temubaamu kwagaliza. Era kibula abannyonnyola nti Allah, okolima kitegeeza tard min rahmatillah, kugobwa mu kusaasira kwa Allah, kitegeeza oba osabira munno Allah amugobe kusaasira kwe. Ate nga tulina n'amateeka agakwata ku kolima, tokkirizibwa la'anul muayyan, kolimira muntu mulondobemu ne bw'abanga kyakoze kikutuusaako kolimirwa. Tukkirizibwa gati la'anatullahi alaika ya akila riba, gw'omuli wa riba, kikolimo kya Allah kikutuukeko. Era ba ahli sunna wal jamaa bagamba ne bw'aba mukafu la tal'an al muayyan, kubanga tomanyi tokolimira mulondobemu. Wabula osobola okukolimira taito y'abakozi b'ekikyamu, la'ana llahu sariqa, Allah yaakulimira omubbi, yasiriku sariqa asariqa albayda, abbidji fatuktau yadu, mkono gwe nigukola ki, nigukutulwako. La'ana llahu, Allah yakulimira arrashi, muli w'enguzi, awukirizibwa okulima mu general terms, kitegerekese bulungi mu njogerezi olukale. Niyo okulonda obayo gundi nti alidde riba, nolwekiro lumaluun nedda, lwaki tekikkirizibwa? Waliwo kibayita lwaadu walwaid mu sharia, ebisuubizo bya Allah ne okulabula kwa Allah. Allah bw'aba akusuubiza nti bw'okola kino nja kukuwa kino, waliwo ebiyinza okukulemesa n'otafuna kyeyakusuubiza. Wabikola bi ikhlas, nga birimu omutaabaa, ate era waliwo ne waid kyeyakuwoninga ekiyinza obutakutuukako. Fahamu ahli sunna wal jamaa, waliwo ekiyinza obutakutuukako era kyetaaga ne tusoma nususu lwaadi wal waid fi mizaani ahli sunna wal jamaa, ebyawandiikibwa nga bikwata ku bisuubizo Allah bye yatusuubiza nti bw'okola kino nja kukuwa kino, ate ne bye yatulabula nti bw'okola kino nja kukutuusa ku kino. Ekyo kikutuukako ddi? Kiyakulabula ne kiyakulagaanyisa kikutuukako ddi? Nolwekyo kati ono gw'okolimidde la'anta almuayyan, okolimidde muntu gw'olondobyemu. Era Imamu Nawawi rahimahullah kitabu Riyadu Salihin yatuuka eno mu kitaabu omuli ebintu ebyaziyizibwa chapter eyo, yatuuka ku kolima n'atuuka n'okugamba nti ne nabbi dduwa gye yasomanga nti Allahuma il'an ri'lan, ayi Allah kolimira ri'l wa dhakwan, kolimire ne dhakwan, yagamba nti hadhihi amannya gano asma'u qaba'ila, gaali mannya gaabika tegaali gaabantu nti gondi. Era abaali bakitutte nti ri'l lyali linnya lya muntu, dhakwan lyali linnya lya muntu, ne bwe gaaliba gaali mannya gaabantu naye kwolwo kyajjira mu kuba nti kika. Kibuddeyo bulungi. Nekyo tokkirizibwa kukolimira almuayyan okuggyako nga amaze kufa ate nga mukaafu. Ne bw'aba musiraamu ng'abadde mwonoonefu atya nga leyina shahada, tokkirizibwa kutuuka ku ntaanaayo n'omukolimira. Era kibula ne muduwa nga tumusabira wa in kana fasiqa, yalla bw'aba yali mwonoonefu fatajawaza anhu, kola ki? Owulira kwoleeta nimuddiremu, tiwali kibi kyamusabira nti kino, naye ye omukaafu okkirizibwa omubashara binnar n'omuliro. Nokyagwe mateeka agakwata ku kolima. Omukyala omwami omukyala yaba yakola bubyokukolima nakubadde simanyi kigambo kiki yakozesa mu kolima, ate n'omwami yaba yakola bubi biba byakuteesa. I feel exhausted, mpuliranga ndi exhausted yaba atya, mpuliranga nkotuse sina kisingakaawo kukivunula, mpuliranga nkoze ki nkotuse khalas, muno nga akitegeera n'ogumiikiriza fatakuna min assabirin. Barakallahu
fikum.
ما كانت أسماء رجال قبائل. نعم. نعم شيخ حسن أغامي إمام النووي شيخ أغامي رحمه الله أنت رعل وذكوان قال من يغاني كا تشوك أكوان قال من يغاني كا نينغا تشيخ شالي شياولي بن نبي صلى الله عليه وسلم نينغا نتشيخ كاكي شغامي أنت أتينغا بوباري كونو بجولي أما كونو نبي يتفنا كونو بجولي سنت أما كولي ميري
يكيفنا كونو ركسا أكوبي وآمنا
nga amma ya amlagi kisha na chimu hitamal kishoboka ikana yuha ilahi yali afunoboka atena abo be yali akolimira bali oredi bamachokola ki bali bafudde banga balina ichonono che bakola machali cha kutabachi sorry bali basi ne bali bachali bachi
balam
bali bachali balam imamu nawo uyo kwewera kwewali chigama tokolimira yadde mukafu nga chali mulamu yagati kanu gali manya
Gabika.
Simani kwa ya chizimbi luganti gali manya gabika. Chiba angadara. Wechi tuwechali tigali manya gabika. Tuizo chitu waranti. Chitufu ile yali tarundu bie. Tarundu bie. Kuvanga. Erevi kevi. Sibiyo nabiyo nuku kuvanti. Ababili mubali wako zechi.
Bazi
usangogo. Chitegeza. Chali chikuata wubu ka. Ngabu tugamanti. Allah kulimiri. Ababi. Mcharu chino. Buka ababi. Kuli mabichi nzo kula chi
mkwata
Allahu a'lam kubanga mlilu kulima obo saba Allah ajo mtu oyo mkusasira kwe baba mkafiri teli kusasira kusinga kusira mka kubanga msabira Allah kule chi aleme msira mura ate chitali chitu ate baba msira mumuno obo msabira Allah amgobe mkusasira kwe nyinge chikulima walolo chikwata olina kulimira ni chikula chi ni chikwata ate walua Allah luachile misa nechambuka mu bwingula nechitayingira nechidde ebuvanjuba nebugwanjuba nechirema owekiraga mu ngeri fije tutategera paka lochiddire yakoze eki
yakisindise
yakisindise nocho we wali nyo okolima kolima ate noli omukyala mu bani Israel yaita omwana wenga asala natayanukula mu swala naga namusabiri duwale nekuva mu nsi njonga atunudde mu byenyi byabamalaya ekikoli mu mwana kyakola ki
Chamkwata.
Nucho tukuli miranga vana huu. Omu ntubi ya Allah vye huu njisa. Wengu ganti atuwa chibidu wachi ati Allah chitu kiliza. Allah waluru. Ya kubangu nze wala. Nye Allah waluru wangere vye ntubi. Nga orugira lewaita al-kawni. Vichi ntualisi ni chivao. Ni al-kadar al-shari'i. Ngira nga yu ya sharia. Mine njau. Ngira ya sharia. Chikolo chima rukuba wa Allah chisima ya gendo kira tusari ya isha ya winama rukuba okusari wa ajaji sima na ye al-qadar al-kawni wena kuliko baita al-kawni kukulike mbele reyo nga genzo kubadara nabira dara Allah imbira ajiri kabuli sinema wao mungeri yoku gezesa neta sima chikolo wecho nga chiko zichi
chikole dwa
ya wakubuza Allah ya gerobu kafiri chima chita gano uza al-qadar al-kawni au shari يقولك سبرونج قدر يبيت الكون وبشره الكون الله وجرى الشرعي الله تعالى مكافئ ولا يرضى لعباده الكفرة نتنا تلوك موسيقى لا تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبانك تعليق إنتو نكون سونجي وبران غنيني. بينو تشوفو بيتولي مونيو. أكسينغ الدلا بنينا في. كون سونجا yomusajja gyoli okusanyusa bannyinaffe mukimanye nti ebiseera ebisinga tebagaana buganya abasajja balemererwa bulemererwa wabula ate mmwe ne mubeera nga musobola okugaana nga temulemereddwa bulemererwa kizibu nnyo nga sheikh bw'akyogedde omusajja okugaana wabula gwe kwolabanga okugaana kwe kuba kulemererwa anti emmotoka eweddemu amafuta enaatambula etya nga terimu mafuta abalemereddwa sokuba
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh badde musaba amalirize nawe mbudde ate nzize n'ekisumuluzo bampeereza mu message nyagala kugenda
abooluganda message eno mbadde nsaba nnyo siryawolereza abasajja naye etuuke ku bakyala ekigambo nkiddamu nti munno bw'olaba alemereddwa okusanyusa paka w'obadde oyagala ebiseera ebisinga abasajja tebagaana buganyi balemererwa buki bulemererwa so nga ebiseera ebisinga obungi ate bba abakyala bagaana buganyi tebalemererwa buki bulemererwa nkwadde ekyokulabirako nti emmotoka esobola otambula ng'erimu amafuta naye bw'etatambula nga temuli mafuta eba eganye buganyi oba eba eremereddwa eba eremereddwa kati ye ate omukyala alinga kagaali kosobola n'okukawalula kyegedde kubanga tekanywa ki na Yes. Jangu wano. Assalamualaikum. Nkitegedde seka kyagamba gaamazima gali nti abakyala we bali oba tebaliiwo ebiseera ebisinga bo basobola okugaana kitegedde nga ne bwaba agambye nti kale sigaanye naye nga gwe oli mu mbeera embi asobola okugamba weeyiye era ne weeyiya so omusajja tekuba kulemererwa aba agaanyi era singa abataganye singa abataganye buganyi agamba nti teriyo bagamba nti gwe onaamanya n'akuleka kitegedde twategeeza tagize eki telemereddwa wabula gwegwe oba owuli oli bubi weetaase kitegedde so ku musajja tekiri olwo aba alemereddwa banange salamu aleikum sekasani kino soka okireka ekyo tebannakyogera mulamu talina bwa wabula agaanye omusajja tasobola kulemwa lwakuba nti nno ekiremesa omusajja si bwa wabula mafuta kugira ki kugwamu kuli fenna buluganda ekintu kino bannaye mukiryemu omuzanyo kitegerekeke bino byebiriwo ate byebitawaanya kuli fenna abakyala tebalemererwa ebiseera ebisinga obungi bagaana buki wabula abasajja tebagaana bugaani ebiseera ebisinga obungi balemererwa buki bulemererwa ekigambo ekyokubiri kyekigambo kyokukolima ekigambo kyokukolima gaamazima gali nti bana emeseji eno tube oluusi tubeera mubasajja mbakyala eyo abasajja bagaana nabo mututuusizeeko ebyaffe naye oba ene naatuuka etya mubakyala abakyala bannange kokolima mukugjeewo kuyitiridde abakyala bakolima nnyo
abakyala bakulima nnyo ate mumbeera olusoba baba tebagigeredde nabwe kale kale oluusi n'asaba n'edduwa allah naawe alikikutuusaako neifaana babyanguyirwa bannyinaffe bakendeeze mu kukolima onkolimira olwaleero olw'ekintu ekitumu kyesikuleetedde ate nga n'enkya allah bw'anaabakkiriza edduwayo ate nzigujja okwagala nkuleetera ekirala ate nga wamaze okunkolimira ekigambo ky'okukolima tukiveeko n'ekigambo kale ono okkuba oluyi naye simuwagira kuba munne luyi amazima gali nti yaali mugambye sheikh kyeyagambye nti amafuta gaweddemu amafuta gagizeki gaweddemu kimanyika ate era ebimala ebisinga okumalamu amafuta abasajja abamu mubimanyi abamu temubimanyi naye mulyeko nnyo sajja temukyayagala kulya okulya emmere yennyini okulya emmere yennyini ne bw'obeera oli mu jiimu bagamba lya nnyo osobole okufuna ki naye osanga omusajja ng'alya bu chips seeka gwoja ennaku eri awo nnene nnyo abooluganda nsaba allah subhanahu wataala aleme gibatuusaako ennaku eri awo ng'olemereddwa nnene nnyo naye mu mbeera nga gwe tonneerowooza kiki nnyo faayo okulya emmere aha seeka hasani ayongeddeko ne fruits amakulu ze ngambye okulya kwonna kulya kwonna banaye mulye muve mu mbeera ezo buno obufuruti bwe mulya buno obw'olukumi si be balya n'olya sooda omusajja olidde ki obumondo obusiridde obumondo obusiridde mu mubiri bugenda kukola munki ne butto baba wannakati ku mmere mumulekako ne katunkuma mumulekako temulya mwanyi temunywa kaawa buspaisi temubwagala kukikukyayi so nti embeera efaana bwetyo bannange mbibbi ddala ne bwonaabeera n'essente zijja tuuka wali nga tezikyakuyamba nga tuteekawo sente ne zikumalira songa zange zibadde bbiri abakyala balekeraawo tukolimira ekyokubiri nti nabo bakimanye tuba tetuganye ffe tuba tetuganye tuba tulemereddwa barakallahu fikum jazakallahu khair
fazi omwazenya jaya zine insha allahu taala kyasa so omwazinyi sekasani bagambye ojje wano omwazinyi kayazine tumalize bannange sheikh afunyemu ebimukutte n'atambulamu so insha allah darsi tujja gikomyawano baraka llahu fikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.